A ja by som vám chcel všetkým poďakovať, ktorí ste sa aj modlili. Lebo chcem tak povedať, že to, čo mi Boh dal na srdce, tak to nie je niečo, čo by som bol akože hotový a že už, ja už vás idem niečo učiť, ale je to niečo, čo sa sám učím. Lebo kto je kresťan, je učeník a učí sa od svojho majstra. A bude sa učiť až do dňa svojej smrti. Takže učíme sa, ja sa učím a aj Pavol povedal, že ešte nie je hotový, ale za to, čo je za ním, zabúda, ale to, čo je pred ním, sa vystiera. A chcem vám poďakovať, ktorí sa modlievate. Viackrát som to tu spomínal, tú prácu, ktorú mám, že chodívam k ľuďom rôzne, nie nejakým spôsobom klopať, ale tí ľudia volajú mňa, pretože potrebujú niečo, čo my predávame, žalúzie. A tak sa dostávam ku rôznym rodinám a proste rôzne situácie sú. A to, čo vlastne budem kázať, to mi tak aj Peťo nahral, lebo Peťo hovoril o okuliároch a hovoril o tom, že má okuliare a že je to proste taká vec veľmi dôležitá. Tak tá moja spojitosť je s okom a je so slzami. S okom, so slzami, so zlomenosťou. Byť zlomený. Proste toto túžim, aby sa vyrilo do našich srdc. Oko je čistené slzami. Keby slzy, tie slzné kanáliky neboli v oku, tak proste my by sme nemohli ani vidieť. A ľudské oko, teraz neviem, koľko tisíckrát mrkne za deň a proste stále je čistené. Tak my potrebujeme byť čistení a my potrebujeme mať ostrý zrak. Ako sa ti videlo, Peťo, bez okuliary? Zle. My potrebujeme veľakrát tak vyčistiť aj náš duchovný zrak, lebo ty si to preniesol do tej duchovnej roviny, aby sme, ak je treba, tak sa vrátili do určitého stavu. Vidíme, že keď Pán Ježiš hovorí siedmým cirkvám v zjavení, tak často im ukazuje dobré veci. Proste máš skutky, robíš. Ale veľakrát je tam jadro, ktoré, ak sa nenapraví to jadro, tak jednoducho ten zbor zhasne jeho svetlo. Napríklad Efes, efeský zbor. Dobré skutky, ale vypadol z prvej lásky. To znamená, že oni robili a išli a hovorili a aj svedčili. Ale niečo tam chýbalo, niečo sa tam stratilo. A tam Pán, keď hovorí, tak hovorí, že navráca, odkiaľ si vypadol. A mne Boh tak dal na srdce, aby som, tu mám taký ťahák, ešte by som povedal, viete, že ja som nie nejaký typický extrovert, pre mňa nie je jednoduché sa postaviť pred ľudí, ale viem, že keď ma Boh posiela k ľuďom, tak pokiaľ mám jeho lásku a pokiaľ mám jeho zlomenosť, a pokiaľ som není lahostajný, že táto duša, ak nebude odo mňa počuť evanjelium, tak možno, že ja som jediný, koho si Pán chce použiť. Tak to ma tak ženie dopredu. A ešte vám poviem pár skúseností. Napríklad z tohto týždňa. V pondelok bol sviatok, boli sme v Prievidzi, boli sme sa prejsť. A keď hľadám Pána, tak určite aj túžim potom, aby si ma Boh použil. Pretože keď odpustil mne hriechy, a nebolo ich málo, tak som vedel, že ja chcem ľuďom hovoriť. A jeden z prvých bol môj otec, ktorý za 3, za 4 mesiace po mne dal svoj život Pánovi. Ďalší Dano, ktorého poznáte, dneska tu nie je. Čiže nechcem si to nechať pre seba, pretože Keď počujeme evanjelium, keď človek počuje, tak vtedy môže to s ním niečo spraviť. A išli sme na takú prechádzku a sedela tam jedna pani takto na lavičke a tak na prvý pohľad išiel som okolo nej a tak sa mi tak zdalo na prvý pohľad niečo ako bezdomovkyňa, ale nie tak celkom. A ak som sa na ňu pozrel, tak ja hovorím, že vy ste vzácna. Tak kúka tak na mňa a ja jej hovorím, že ja si ku vám sadnem. Ja som nepočítal s tým, sadol som si ku nej. A jak som jej začal hovoriť, tak začala plakať, ale mala srdce plné zlomenosti, hnevu aj naproti Bohu a zatrpknutosti. Zomrel jej manžel. Teraz má priateľa, ktorý zomiera. Syna takmer videla zomreť. A proste ťažké veci. A ja vám hovorím to, že keď som išiel okolo nej, ak som sa na ňu pozrel, tak proste sadol som si ku nej, sedel som vedľa nej, tak bola po mojej pravici. A som mu počúval. A chvíľami som myslel, že mi dá aj facku, lebo som jej aj proste aj oponoval, ale v láske. Lebo napríklad povedala, že ja mám už také kamenné srdce, že keby tu niekto predo mnou zomiera, ja mu nepomôžem. A ja hovorím, že ani sama neveríte tomu, čo hovoríte. Že toto nie je vo vás, len vy ste zatrpknutá. A potom som jej hovoril o Božej láske. A potom mi tak dal Pán na srdce, že už nehovor, teraz budeš sa ňu plakať a budeš sa modliť. Takže položil som ruku na ňu a plakal som, lebo som vedel, že bola plná bolesti a hnevu a sklamania. Ale aj hovorila, koľko chodila do kostola a kade kde a proste modlila sa. A znova mi tak jemne dal potom Pán, že ale vy si nemôžete kúpiť Božú lásku, že splníte si povinnosť. Pretože aké by to bolo, keby váš manžel príde raz za mesiac domov, celý mesiac sa o vás nezaujíma, príde domov, povie vám tri pekné básničky a potom vypadne a ide preč a na ďalší mesiac. A ešte by hovoril kamarátom, aké má úžasné manželstvo, aký má on dobrý vzťah, že to je to, čo je to práve. Že takto to proste ľudia robia. Boha nepoznajú. Nestretli sa s ním. Iba plnia povinnosti. Čiže toto bola jedna z vecí, kde som mohol aj plakať za ňu. Ale ako hovorím, nie som hotový. Veľakrát nevystihnem daný moment. Napríklad nedávno zomrel náš sused. Sused z Prievidze, čiže zase nejak tak často ho nevydávam. Ale viem, že išiel som s ním, koľko to je, 2 mesiace možno vo výťahu. Iba vo výťahu som s ním išiel. Tak som sa na ňo pozrel a iba som mal myšlienku, že jak keby smrť na ňom bola. A proste sme sa rozlúčili. A za týždeň zomrel. A ja som bol z toho zlomený, že proste mal som Pane niečo povedať. Mal som mu o tebe povedať. A bol som veľmi z toho taký, fakt som plakal. A potom som povedal, Pane, chcem ľuďom povedať, bez ohľadu na to, kto to je, že potrebujú odpustenie hriechov. Ja viem, že nie vždycky je tá šanca, že ani my, z mojej pozície, keď som u niekoho, tiež nemôžem hneď tlačiť, alebo Boh ma učí, aby som netlačil, ale aby som chytal tie ryby do Božieho kráľovstva. A hneď na to ďalší deň, ako vám toto hovorím s tým susedom, povedal, Pane, ja nechcem byť takýmto ľuďom, ako bol on, nechcem byť dlžník. A stretol som môjho uja, ktorého som nevidel 15 rokov, niekoľko rokov, mnoho rokov. A išiel som za ním v jednom obchode, teraz bolo to tiež v Prievidzi, a som ho tak búchol po pleci, on tak kúka na mňa, 3 sekundy kúka na mňa, ako keby ma nespoznal. A potom pozerá na mňa, že ty si nejaký čierny, mi hovorí, akože mám tmavé vlasy. A ja hovorím, že som síce čierny, ale že srdce mám čisté, som mu povedal. A on na to, že a ja som mal teraz infarkt, že skoro som zomrel. On je veľmi taký, alebo býval taký hrubý, býval taký neverník, smilník, taký opilec, no opilec možno nie, ale jednoducho taký bohem, proste myslel si, že všetko to má v rukách. A ja mu hovorím, že vidí, že dobre, že mi to hovoríš, lebo Boh ťa nechal nažive, dáva ti ešte milosť, dáva ti možno poslednú šancu, aby ti odpustil hriechy. Ale ty musíš hľadať. No a hneď hovorí, no, že kto by som aj chcel. Ale Mirka bola vedľa mňa a mu hovorí, že viete, veľa ľudí by chcelo, ale nič preto neurobia. Nepokoria sa, nehľadajú. Lebo Pán Ježiš bola, každý, kto hľada, nájde. A veľakrát tak proste človek robí len úkon, ale to není to celé srdce, čo Boh povie, že ak ma budeš hľadať celým srdcom. My musíme hľadať celým srdcom. Takže tento môj újo, a dal som ho na čítanie, som povedal, Miro, čítaj si. Čítaj si, hľadaj Boha. Ak hovoríš, že chceš odpustenie hriechov, tak hľadaj. Tam sa to ukáže. Naozaj, nech Boh dá milosť. Pretože keď sa jeden človek obráti, a toto stále viac a viac mám na srdci, ak sa jeden človek obráti, tak celé nebo sa raduje. A preto Pán Ježiš prišiel. Ale viete, my častokrát nehovoríme preto, lebo sme ubití, alebo sme proste nemáme čas, alebo sme proste plítky, alebo Božia láska z nás vyprcháva, sme možno naplňaní svetom. Kadejaké veci nás okrádajú. Môžeme si otvoriť Nehemiáša. To je, nemám rohačku, preklad mám ekumenický. By som vám aj stranu povedal. Zlomenosť ako liek na vlažnosť. Ak Boh dá, tak možno urobíme aj nejaké prepojenie do Nového zákona. A tento Nehemiáš, to bol taký Boží obnovovateľ múrov. Bol to človek, ktorého si Boh použil zhruba nejak 450 rokov pred Kristom. A je to jeden z písateľov, kedy nachádzame v starom zákone posledné zmienky o Božom konaní. Takže plus minus, ešte keď prorokoval Malachiáš 400 rokov, tak potom sa Boh odmlčal. Pretože už nebola náprava pre mnohých v Izraeli. Tam už Boh ako generálne pre národ už mlčal v tom čase, až kým neprišiel Ján Krstiteľ. Čiže aj Nehemiáš v tom čase, tých teraz zhruba 450 rokov pred Kristom, bol jeden z posledných Božích mužov, ktorých si Boh používa na obnovu Izraela a na navrátenie do toho stavu. A tento Nehemiáš bol v zajati. Čiže nemal nejaké ružové vyhliadky. Viete, my sme ešte relatívne žijeme v slobode, aj keď tá sloboda veľakrát znamená, že ja som tak slobodný, že budem si robiť, čo chcem a budem pozerať, čo chcem. A viete, tak to nie je sloboda. Ale čo sa týka režimu, tak zatiaľ sme slobodní. Možno aj to Pán skoro zmení. Ale Nehemiáš, meno Nehemiáš, Nehemi Jahu, znamená Jahve potešuje. Čiže Jahve potešuje, Boh potešuje. On túžil, ja tak poviem, on túžil byť potešovaný a túžil sa tešiť z Boha. On bol človek, ktorý hľadal Boha, ktorý sa rozhodol, že bude hľadať Boha a chce sa tešiť. A ja verím, že toto je aj vec Ducha Svätého, že Duch Svätý sa teší, keď my sa kocháme v Pánovi. Kochaj sa v Hospodinovi, alebo kochaj sa v Pánovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Čiže prirodzené v nás je, že chceme vidieť a chceme byť potešení a chceme vidieť, ako sa tí naši obrátia. Ale potom je otázka, koľko sme ochotní dať a koľko sme ochotní sa ponížiť. Keby som porovnal alebo povedal, že aký je rozdiel medzi zlomenosťou. Zlomenosť je stav, kedy ja hľadám Pána a nie je mi jedno, že ľudské duše okolo mňa hynú. Že nie je mi jedno, keď niekomu podám ruku a vidím, že ten človek nemá odpustené hriechy. Takže minimálne vnútri sa budem za ňoho modliť alebo proste niečo. Ako keby neostanem len, že to je nejaké číslo. Náboženstvo robí čísla, náboženstvo je to jedno. Ale Pán pozná tých, ktorí sú jeho. Pán pozná každú jednu ovečku. A zlomenosť je stav, kedy nielenže nám to nie je jedno, ale z toho preplňovania Božou láskou, Božou dobrotou a pokáním sa vystierame a stávame sa Božími rukami a Božím hlasom. Na mieste Kristovom, hovorí Pavol, na mieste Kristovom prosíme ľudí, zmierte sa s Bohom. To je Kristove miesto. To je Boží hlas, ktorý chce, aby my sme mali také srdce. A keby som prirovnal tú zlomenosť ku akému si len takému natchnutiu, lebo častokrát aj ja sa natchnem a potom, tak je to ako ohňostroj. To natchnutie je len ako ohňostroj. Vidíte svetlo, vidíte buchoty, ale vidíte tma, krásne svetlo, ale keď skončí ohňostroj, nič neostane. Ale práva zlomenosť je, že to svetlo začne svietiť, že to bude svetlo na vrchu, kde nebude nejaká pokrývka, kde budeš svietiť a budeš stále chcieť svietiť. Sám budeš prosiť Pána, aby dal ten olej, aby ty si horel. A zároveň budeš nosiť to svetlo, budeš svietiť jeho svetlom. Čiže zlomenosť, ale natchnutie, to je diametrálny veľký rozdiel. A ešte tu mám takú poznámku, že Boh musí najprv mňa zlomiť. Boh musí najprv mňa zlomiť, lebo ak ja chcem byť použitý, tak musí lámať mňa, môj charakter. Ak túžim byť Božím hlasom, tak tam, kde ma Boh dá, tak ja potrebujem byť zlomený. Lebo keď Pán dopúšťa skúšky, to je ten lis, tak vtedy sa ukazuje, čo z nás vyjde. Buď z nás vyjde olej, keď olivy lisujú olej, alebo slaná voda. Čiže my potrebujeme byť ja prvý potrebujem, aby som ja neusviečal ľudí. Lebo ja viem rýchlo ukázať na náboženstvo a proste pokaziť veci. Ale aby Pán sa dotýkal. Aby Pán usvedčil. A potom každá skutočná veľká služba pochádza zo zlomenosti. A ešte poviem jedno také svedectvo. Mám to tu tak zapísané, ale nie, pretože ho mám zapísané. Pred rokmi zomierala mamička jednej sestry. A v tom čase som prežíval takú veľkú zlomenosť nad viacerými vecami a bol som aj, potom neskôr som bol v Bratislave na jednej konferencii a boli tam úžasné chvály a proste chválil som Pána a plakal som a počas tých chvál mi tak Pán tak pošepol, že toto, čo tu prežívaš, to máš doma. Že to, čo máš doma, to si chráň a to si stráž. A toto tu na tejto konferencii je už len taký bonus. To je proste, to je na pozbudenie, ale to, čo máš doma. A keď jej zomierala tá mamička, tak mňa nikto neučil, čo to znamená byť pri zomierajúcom človeku. Bol som už pri viacerých, ako aj moja starka, čo som hovoril, ale táto pani už bola v takej bdelej kóme. A táto sestra bola veľmi frustrovaná, lebo vedela, že jej mamička nebola zmierená. No a prosila jedného brata a ten tak povedal, že tam už není nádej. A mne vtedy dal Pán na srdce, že nepočúvaj ho, proste choď tam. No a išiel som ku ním domov jeden večer a vlastne ona tak ležala na posteli. Ja som tejto sestre povedal, že vieš čo, že chcem byť sám. A modlil som sa asi hodinu za tú pani a som vnímal, že to je, jak keby je stena betónová, že neviem preraziť. A stále mi chodilo, tu je neodpustenie. A tak po hodine takého modlitebného zápasu idem za toho sestru a hovorím, vieš čo, toto stále tak do srdca mi Boh dáva neodpustenie. Je napísané, ak vy neodpustíte svojim vynikom, ani vám neodpustí nebeský Otec vaše previnenia. To je veľmi, veľmi dôležité. Tak potom sme sa za to modlili. Táto pani nebola pri vedomí, ale z jej dcéra. Modlili sme sa za to a v mene Pánovom sme to rušili. Potom som tam išiel druhý deň a zase to hodina, neviem koľko to bolo, znova som sa modlil a znova proste taká stena. A okultizmus. A proste prídem za to sestru a hovorím, vieš čo, tu je taký okultizmus, že to tak Pánovi vadí A ona vždycky, ak som jej to hovoril, tak oči vypleštené na mňa a začala mi hovoriť, čo v tej rodine skutočne bolo. A potom tretí deň, keď som tam išiel, jak som si klakol, jak som sa začal modliť, tak normálne som začal plakať a som vnímal, že nebo je otvorené. To bolo zvláštne. Viete, ja som nikdy v takej situácii nebol. Čo urobíte, keď budete sám a je tam človek, ktorý možno zomiera? Vy potrebujete byť ťahaný nebom, nebeskými vecami. Pretože ľudský rozum by to vzdal. A ja som vnímal v tej chvíli, že máme vyhlásiť odpustenie hriechov. Takisto som to nikdy nikomu neurobil. Hovorím, v mene Pánovom sa ti odpúšťajú všetky tvoje hriechy. A taká radosť tam padla, viete? A tá osoba, tá staručka pani, a vtedy tá dcera tam bola, videla, ako si tak vydýchla. A potom som sa ešte za ňu modlil zástupnou modlitbou. A tá dcera mi to povedala, ja som si to nevšimol, že tak proste, že ako keby tak pritakla na to. Ale Pán vie, ako to je. Ja hovorím z mojej perspektívy. A naozaj Boh je dobrý, Boh chce odpúšťať hriechy. Ale sú veci, ktoré keď mu bránia, tak nemôže. Nie preto, že by on nemohol, ale preto, že my mu bránime. Pretože v jeho slove je napísané o odpustení, o čarodení svia ďalšie a ďalšie veci. A teraz, keď zoberieme tohto Nehemiáša, je to dosť taká rozsiahla kniha, ja viac menej pôjdem po bodoch, tak pre mňa je kľúčová prvá kapitola, celková podľa mňa kľúčová je prvá kapitola práve v tom, že vidíme Nehemiáša, ktorý je, tak čítame od prvého veršu, príbehy Nehemiáša, Chachaliovho syna. V mesiaci Kislev 20. roku som bol v pevnosti v Šúšane. Vtedy prišiel Hanani, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Júdska. Vypitoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia a na Jeruzalém. Odpovedali mi, zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provincii vo veľkej núdzi a potupe. Hradby Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány pohltil oheň. A keď som počul tie slova, sadol som si, plakal som a smútil niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred Bohom nebies. Vzdýchal som, ach, Hospodin, Bože nebies, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť voči tým, čo ťa milujú a zachovávajú tvoje prikázania. Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za Izraelitov, tvojich služobníkov. Vyznávam hriechy Izraelitov, ktoré sme proti tebe páchali. Aj ja, aj dom môjho otca sme hrešili. Hrubo sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme prikázania, ustanovenia a právne predpisy, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Spomeň si prosím na slovo, ktoré si prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ak sa však ku mne navrátite, budete zachovávať moje prikázania a budete podľa nich konať, keby ste boli zahnaní čo i na kraj neba, zhromaždím vás odtiaľ a privediem na miesto, ktoré som si vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci a tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou silou a mocnou rukou. Ach, Pane, nech tvoje ucho pozorne vypočuje modlitbu tvojho služobníka a modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sa ochotne boja tvojho mena. Dopraj dnes úspech svojmu služobníkovi a daj, aby našiel zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým hlavným čašníkom. Môžeme sa v tejto chvíli ešte stíšiť. Otecko, nech tvoje slovo prehovára tak, ako je treba, do každého srdca. Nech každé jedno srdce počuje tvoj hlas. Pane, ja sa ti pokorujem, poddávam sa ti, poddávam sa pod mocnú ruku Božiu, aby ty si mal voľné ruky. Vykona to, čo sa ti páči. Ty, Pane, zachráň, Ty sa dotkni kohokoľvek, Ty pozdvihni kohokoľvek, kto potrebuje, Ty naprav kohokoľvek, lebo Tvoje slovo je ostré. A jedine Tvoje napravenie nás môže vrátiť tam, kde znova budeme plniť službu pre Pána. Tak sa modlím, Otče, aby Tvoj duch mal voľné ruky. Amen. Tú prvú kapitolu, tam vidím, že to je bod 0. Bod 0, toto keď si zapamätáte, bod 0, to je stav, kedy človek jednoducho kapituluje. Ide na nulu, stáva sa nulou, pretože si uvedomuje, že sa zhrešil proti Bohu. Náboženstvo vás naučí povedať frázu zhrešil som. Ale duch Pánov, keď ti dá milosť ku pokániu, pokánie je milosť, Boh ti otvorí oči, vtedy povieš, Páne, ja ľutujem, zhrešil som pred tebou, tak ideš do toho bodu nula, kde si zlomený, kde dokonca nemáš vlastný plán. Nemáš plán, pretože si aj uvedomuješ, že si obmedzený, že si možno ako ten Nehemiáš, máš takú prácu, kde nemôžeš chodiť k ľuďom, alebo niečo nemôžeš. Ale ten bod nula je stav, kedy sa uvádzaš do hĺbšej a hĺbšej zlomenosti. A je možné, že ani Nehemiáš, on najprv plakal, pretože on túžil. On túžil vidieť, že keď sa vrátia tí bratia, že mu povedia, vieš čo, naozaj Pán plní svoje slovo a sme budovaní. Ale on počul opak. A ja tiež túžim vidieť tie Božie zasľúbenia. Že cirkev nepremôžu brány ríše smrti. Ale realita je taká, že kresťania upadajú. Realita je, že proste mnohí sú závislí. A zase to platí samozrejme aj na mňa, že musím si dať pozor. Ale keď Pán povie, že cirkev nepremôžu ani brány ríše smrti a realita je taká, že aj rozvodovosť a nevera je v cirkvi, tak ja musím ísť do hĺbšej veci ako len nejaké také jednoduché pokánie. Ak chcem byť hlasom Božím, musím ísť do zlomenosti. A tento Nehemiáš išiel do takej zlomenosti, kde čítame, v tom druhom verši je mesiac Kislev, to je prvá kapitola, prvý verš, mesiac Kislev, a potom druhá kapitola, mesiac Nisan, to je obdobie zhruba pol roka. Pol roka. Plače. Je nula. A volá, môj Bože, ja nemôžem sa na to pozerať, lebo Ty si povedal. On sa odvoláva na Božie slovo. On sa neodvoláva len na pocity, ale len hovorí, Bože, ale Ty si povedal. My sme sa previnili. My sme zhrešili. Mali sme byť národ odlišný od všetkých národov na zemi. Tak to Mojžiš to mal v srdci, to hovoril Bohu. Pre Tvoju dobrotu budeme odlišní. Ale čo sa stalo? Neboli hlavou, boli chvostom. Stali sa chvostom. Aj to je v zákone Mojžiša. Ale tento Nehemiáš volá a pripomína Bohu jeho slovo. Bože, Ty si povedal, že ak sa budeme kájať a proste pokánie, a keby sme boli hoci kde, Ty nás zoberieš a dáš náspäť. Čiže tento Boží muž pol roka nemá žiadny plán. Iba plače, volá, vyznáva. Keby som to prirovnal k Pavlovi, tak aj Pavol bol lámaný a zlomený duchom. Potom šiel úplne do úzadia, kde išiel na púšť a potom iba proste pracoval, ale nebol na plný úväzok povolaný, až kým Barnabáš ho nezavolal. A potom pracoval v zbore a potom Duch Svätý povedal, oddelte mi Pavla a Barnabáša. Čiže znova, to dielo Božie je, že my sme otvorená nádoba, Duch Svätý preteká cez nás a vtedy, keď on povie, tak vtedy človek ide. A tento Nehemiáš, ja budem tak prechádzať, v tom bode nula, v tom bode je nula, otvára vlastné srdce. A ešte jednu vec mi Pán dal na srdce, že ktokoľvek nemá odpustené hriechy alebo nemá istotu odpustenia hriechov, tak ty, keď pôjdeš do bodu nula, tak vtedy voláš, aby tebe Pán odpustil hriechy. A náboženskí ľudia toto nemajú. Kade, kde sa ja pýtam, aj čo chodia do kostola, ja neodsudzujem, že chodia, ale nemajú odpustené, lebo sa ich pýtam. To nemá takmer nikto z tých ľudí, ktorých ja sa opýtam. A som rád, že sú mnohí úprimní a povedia. A nedávno, keď som sa modlil za jednu pani 2-3 týždne dozadu, pozera na mňa starší manželský pár a mi hovorí, ja chcem mať odpustené hriechy, o ktorých mi hovoríte. Tá pani celý život chodí do kostola. A mi hovorí, ja chcem mať odpustené hriechy. Čo mám robiť? Tak sa ma to pýtala. Pretože som jej svedčil o Božej milosti. A chcem ti povedať, že v tom bode nula, ak budeš volať a budeš hovoriť, Pane, ak nebudeš prikrášľovať tie svoje hriechy, ale povieš naozaj, aké sú, že si neverný, alebo že si smílnik, že púšťaš svoje oči tam, kde nemáš, alebo čokoľvek, že nechceš už ďalej žiť tak, ako pokrytec. Že nechceš už ďalej žiť ako náboženský človek. Tak v tom bode nula, keď povieš, Pane, odpusti mi hriechy, zmiluj sa nado mnou, Bože. Pán je verný. Urob to ešte dnes. Nečakaj, že sa polepšíš. Zajtra môže byť neskoro ako ten sused, o ktorom som hovoril. A potom čítame ďalej, že Nehemiáš slúži pred kráľom a on mal jedno z najvyšších miest, bol pohárnik, čašník, dával kráľovi. Predtým, ako by kráľ sa napil, tak Nehemiáš zobral a ak by bolo otrávené, tak by bol zomrel. Ale zvyk bol, pred kráľom musel byť šťastný. Nemohol sa mračiť. Lebo tí králi, ak si zmysleli Nabuchodonozor, si niečo zmyslel a proste do pece, alebo proste tá malichernosť tých králov bola nevypočítateľná. A Nehemiáš bol pohárnik, bol čašník. A čo myslíte, aká musela byť jeho tvár? Musel sa snažiť. Ale proste ten stav zlomenosti, to z neho jednoducho, to, keby sme to duchovne videli, jak taký ohňový val jednoducho dookola, v duchovných rovinách je to ešte iné. A ten král vedel, že tento Nehemiáš je verný. Nech si na ktoromkoľvek mieste, nech o tebe vedia, že si verný. Že si není taký ako svet. Že si iný. A tento Nehemiáš zrazu, keď podáva kráľovi víno, tak kráľ sa ho pýta, prečo máš smutnú tvár? Proste zlakol sa, čo bude so mnou. Ale ten vzťah s Bohom, ktorý mal vybudovaný, proste vystrelil, toto nazviem, že Nehemiášov modlitebný šíp. V tej chvíli vystrelil ten modlitebný šíp a dostal odpoveď a proste povedal, ako by nemôžem byť smutný, keď hroby mojich otcov, keď môj národ, ja tak poviem, zase prenesiem to, keď cirkev, toto a toto, či ma to nemá trápiť? No netrápi to akorát tých, ktorí sú mŕtvi, alebo tých, ktorí spia, tých to netrápi. Ale Nehemiáša to trápilo. A povedal konkrétne, a král mu dovolil odísť, že srdce kráľov v Božej ruke je ako potôčik vody. Kde chce, tam ho nakloní. Ale bolo to vybojované na modlitbe. Bolo to vyprosené v zlomenosti. Čiže druhá kapitola je taký bod 1, kedy Boh preberá kontrolu. Vyslanie na miesto. Hovoril som to o Pavlovi v tom ponímaní nového zákona. To sú len také odbočky. A proste Nehemiáš ide a má dovolené ísť do Jeruzalema. A prichádza do Jeruzalema. A vidíme to, že on mal už aj víziu. Ale keď sa dostal do Jeruzalema, tak najprv chcel vidieť ten stav. A keď sa tam dostal, tak poviem, že my by sme tiež mali mať niektoré veci lepšie zmapované, aby sme sa zacielili. A viete, diabol to robí tak, že on pozná tvoju slabosť. A on nebude ťa tam triafať, kde vie, kde ty si silný. Ale on bude triafať tam, kde ty si slabý. A my z Božej moci, my by sme tiež sa mali zamerať na búranie bážd diablových v taktike Božej. V moci Božej. A veľa rázy nemáme dobre zmapované. A proste ten Nehemiáš tam prichádza, on mapuje a ide. 3 dni pobudne a potom ide a pozerá praskliny, trhliny a toho utvrdzuje v tom, že naozaj Boh ho tam poslal. A potom hovorí, ja prečítam 12. verš, potom som v noci vstal ja i niekoľko mužov so mnou, ale nikomu som neoznámil, čo mi môj Boh vnúkol vykonať pre Jeruzalém. Čiže on mal plán už od Boha. Boh mu niečo vnúkol. A preto išiel. Ale vidíme tu, že prichádza prvýkrát nepriateľ a už tam vidíme tých prímiešancov, tých Arabov. Ako prichádza nepriateľ? Ešte jedna myšlienka ma napadla, keď Peťo hovoril o okuliároch, tak diabol to tak veľakrát spraví, že dá ti taký ďalekohľad. Že keď ti ukazuje hriech, tak otočí ďalekohľad opačne. Viete, keď sa pozriete ďalekohľad, to aké malilinké to je, veľmi malinké, to je nič. Ale potom, keď ťa namočí do hriechu, tak pekne ho otočí a ti to ukáže a ukáže ti a bude ťa tlačiť. A tuto prichádza nepriateľ, prichádzajú Arabi a prvé prichádzajú pohrdanie, posmešky. Potom Nehemiáš ako Boží muž. My preto potrebujeme byť naplnení, lebo veľa razy Boh chce cez nás zapáliť niekoho ďalšieho. Ostatní nemali možno takú víziu. A nie každý je na určitej úrovni, ale každý môže byť súčasťou Božieho diela. Každý jeden je dôležitý. Lebo Boží duch hovorí cez Pavla, že každému je daný dar. Ty sa môžeš cítiť ako ten posledný prst na nohe. Dokonca sa môžeš cítiť ako noha, ktorá smrdí. Ale ja keď tu budem stáť na jednej nohe, keby som mu nemal, alebo kráčal by som, bolo by to veľmi ťažké. A tento Nehemiáš v tej zlomenosti, v tom stave, keď potom hovorí, tak vtedy im povie, keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou i kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali, schopme sa a dajme sa do stavby. Čiže ak ty máš byť pre niekoho služobník, aby si ho zapálil, musíš sám horieť a vtedy si ťa Boh môže použiť. Vtedy si ťa použije a vtedy aj tá Božia vízia, ktorá prichádza, môže sa stať víziu aj druhého človeka, ktorý možno, že naozaj sa necíti a možno naozaj je iba modlitebník. Na tom v tejto chvíli nezáleží, lebo šťastný je sluha ten, ktorý urobí to, čo pán od neho chce. Bez ohľadu na to, aké je jeho postavenie. A keď urobí, tak bude šťastný a vôjde do radosti pána. Čiže v tomto ti chcem povedať, bez ohľadu na to, či si veľký, malý, starý, mladý, môžeš slúžiť na modlitbách, kde ťa nikto nevidí. Môžeš v modlitebnej komórke byť známy. A možno jedného človeka, keď za život privedeš ku Kristovi, tak možno to bolo to všetko a možno pán chce viacej, ale nad týmto musíme rozmýšľať. A teraz tá spoločná vízia sa stáva, asi nám ten nový zákon už nebude toľko času, tá spoločná vízia. Začali stavať. Začali obnovovať. Všetci povedali, ideme do toho. Chcem vám povedať jednu vec, že čo myslíte, akí oni boli zruční, keď čítame, že zlatník opravoval. Keby som ja s Peťom išiel dorobiť niečo, viete, ako by som ja robil? Akurát tak by som mu mal tu miešal. Ale možno, že aj to by som mu pomohol. Každý jeden, ktorý tam bol a pracoval, bez ohľadu na to, proste robil a dával do toho srdce. A tu vidím jednu vec v cirkvi, že cirkev je roztrieštená. Ja som, nehovorím, že som chodil po kadejakých zboroch, lebo som musel niečo nájsť, ale bol som súčasťou viacerých zborov. A môj hlavný domovský zbor je v Prievidzi, to viete. A chodívam sem, lebo tu ma tak pán uzdravil duševne. Aj som to prežil pred 2,5 rokmi. Ale ja, predstavte si, že pracovali na tých hradbách a boli rozdelení. A teraz jedni by hovorili, ale tento tak zle robí, to je taký oný. A hen tento nevie dobre, on to musí takto. Proste to dielo, chcem, aby sme mali na pamäti, že to je jedna cirkev. Jeden krst, jedna viera, jeden duch. Tu Duch Svätý nám potrebuje pripomenúť veľakrát, lebo aj ja som taký, že kedysi, predtým ako som prežil naplnenie Duchom Svätým, keď moja manželka dvíhala ruky, oj, som sa pohoršoval. Pohoršoval som sa, pretože ma urobili kresťanom. Pretože navliekli na mňa veľkú časť. Ja nehovorím, že všetko bolo zlé, ale ak cirkev urobí svojich, my máme tých svojich a my už vieme a my už to vieme, tak môže sa stať, že pán bude za dverami. A že nebude to celkom tak. A ja chcem povedať, že oni keď pracovali, tak pracovali všetci spolu na jednom diele. Mali spoločnú víziu a robili jeden ochranný múr. A kým sa tento ochranný múr neurobi, tak stále nepriateľ má voľné ruky. A toto ja nazvem ako Nehemiášov ochranný val. To je najprv treba zapchať trhliny. Najprv treba to hlavné, čo je proste, čo je v popole, čo je padle. Niekedy treba to náboženské povedať, páne, tak som horlil, až som toľkých ľudí pobil. Máme meč Ducha Svätého, ale veľa razy bratov a sestry sekáme. Ale viete koho? Toho, kto sa nám nepáči, tento hen tak káže, ona káže. Ja viem, že treba naprávať. Znova poviem na seba, mňa pán napráva. A niekedy iba ležím na tvári a poviem, páne, ako som bol schopný toto povedať. Alebo takto sa nahnevať. Pred 2 týždňami také skúšky prišli, že som iba musel si zahryznúť do jazyka. Lebo jeden vodič, druhý, tretí vodič, všetci mi stali v ceste. Ale Boh má spôsoby. Čiže najprv zapchať trhliny. Ja to potom ešte tak krátko zrekapitulujem. Potom, keď prichádza nepriateľ, tak nepriateľ začínal napádať. Začal napádať a začal proste sa posmievať, až neskôr prichádza s nátlakom. A toto musí byť v tvojom živote. To tak proste musí byť. Ak celým srdcom sa odovzdáš pánovi a chceš mu slúžiť, veľmi rýchlo spoznáš, kto je tvoj nepriateľ. Najbližší kamaráti, ktorých som mal, oj, tak, ten už taký svätý, už s ním nechceme byť, ale pán mi dal iných, a lepších, a verných. A zachránil ďalších. Čiže najprv zapchať tie praskliny, cirkev, miestna cirkev, celá Kristova cirkev. Sú určité veci, ktoré pán chce, aby sme my zmenili, naše spôsoby. A čo sa týka iných spoločenstiev, aj tam pán chce zmeniť. Ale našou vecou je otvárať sa, posvedcovať sa. Druhá taká kľúčová vec je, keď sú spravené, keď oni dokončili, boli tam tlaky od nepriateľa. Nepriateľ sa rozhodlo, že ich zničí. Tak predsa sa im to podarilo, lebo boli pripravení so zbraňami. Každý mal zbraň. A toto aj do nášho života, že aj my máme mať zbranie nášho bojovania, nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevnosti, ktorý boríme každú vysokosť, ktorá sa povyšuje. Viete, tá pani, za ktorú som sa modlil, tak proste ona bola zúfala. Mne pán dal k nej lásku, zlomenosť, ale aj pravdu som jej hovoril. Vy sa potrebujete obrátiť. A nakoniec, keď som jej dal načítanie, zobrala si. Nech jej pán dá milosť. Keď bol urobený ten ochranný múr, chýbali tam vráta. Chýbali tam brány. A čítame to v 7. kapitole, že prvý verš, keď boli hradby dostávané, dal som osadiť vráta. Tak tam vidíme, že to je kľúčový moment, je úplné zatvorenie sa vonkajšieho nepriateľského prostredia. A toto vidím, že v kresťanskom živote častokrát my nemáme nielen vybudované múry, ale ani vráta. A diabol chodí a proste snaží sa jednými dverami vítam pána, ale nemám zatvorené druhé dvere a tady chodí diabol a proste tlačí do môjho života, pretože nejaký hriech, neodpustenie, pohoršenie. A to sú neni lacné veci, o ktorých vám hovorím, to sú ťažké boje. A ja som musel jednému človeku 3/4 roka, a musel, to je dobré slovo, musíš odpustiť. Ak chceš byť Bohom použitý, musíš odpustiť. Bojoval som na modlitbe 3/4 roka, kým to pán nedal. Ale viem, že kdekoľvek ho stretne, ho môžem objať. A môžem ho žehnať, bez ohľadu na to, čo si o mne myslí. Čiže odpustenie je rozhodnutie sa, že chcem byť poslušný Božiemu slovu, ale milosť Božiu potrebujem. A keď boli osadené vráta, tak to je stav, kedy ty si akoby uzatvorený. Nadovšetko, čo treba strážiť, stráž svoje srdce. Ak nebudeme strážiť srdce, vráta, dvere sa otvárajú a diabol prichádza. Asi hneď prvý, keby som začal rozprávať, tak to viem, čo to znamená, keď sa človek otvára zlému a jednoducho potom je aj v depresii a je v smútku a pláče. Ale pán nechce, ale chce, aby si sa vrátil naspäť a s Božou pomocou a s pomocou ďalších. Jakub 5. kapitola, ak je niekto nemocný, a ten jej slovo tam je použité, slabý, nemusíš byť len fyzicky chorý, ale aj duševne, duchovne. Nech si zavolá starších zboru. A potom tam je, že ak zhrešil, tak mu bude odpustené. Bo modlitba viery pozdvihne človeka. Jedni druhých bremena neste, ďalšie slovo, aby sme naplnili zákon Kristov. Takže toto je Božou túžbou. Jednu vec, čo ma prekvapila, keď Pavol písal do Korintu, tak Pavol ani v jednom liste nepíše, prosím vás, modlite sa za mňa. Pretože stav tej cirkvi najprv to rozhadanie, tá pýcha dať dokopy, najprv to smilstvo, čo bolo, treba vylúčiť. A keď sa bude ten človek kajať, tak plne mu odpustiť, najprv dať tie spory dokopy, ako cirkev sa zjednotiť. A potom ísť konať Božie dielo. Neznamená to, že by sa nikto za ňo nemodlil, ale ako cirkev, ako telo Kristovo, to telo bolo chore. A skúste človeka, ktorý má 40 teplotu, vieš čo, poď sa 2 hodiny za mňa modliť. Veď on tam bude umierať. Preto v Korinte mnoho ľudí aj zomieralo. Preto tam čítame, že mnoho je slabých, chorých a mnohí spia. Lebo stav cirkvi ignorovali tie Božie impulzy. Tak ja sa vrátim naspäť, to sú také trošku odbočky. Vráta boli osadené. Nazvem to tak, že je uzatvorená tvoja duchovná línia, alebo tamto bola tá telesná línia. A vtedy začína premena znútra, tá hlavná premena. A tu v starom zákone to bolo čítaním zákona. Božím slovom. Ezdráž sa postavil a čítal. Proste čítal sa zákon. A v duchovnom svete je to tak, že my potrebujeme byť ďalej menení. Ezdráž čítal Božie slovo a ten celý ten ľud, ktorý už bol akoby v bezpečí, tak čo zistili? Začali plakať, začali nariekať, kvíliť. A mnohí z nás veľmi dobre poznáme ten verš, že radosť pánova je mojou silou. A to je pravda. Ale si všimnite, kedy ten verš bol použitý. Že bol kázaný zákon, bolo hovorené o tom, že Boh sa ti stane nepriateľom, ak nebudeš chodiť po jeho cestách, že proste kliatby budú na tebe. A proste oni reálne vtedy si to uvedomili. Keby neboli čítali ten zákon, tak ostanú v podstate čo? Za bránou, možno ak niekto niekde v kláštore. že vlastne ani nevie, prečo tam je. Žiaľ, je to tak. Ale zákon pre nás je to Kristov duch a Kristov zákon nás premieňa. Máme sa premieňať. Čiže bol čítaný zákon a ľudia plakali a plakali, ale potom prichádza, už buďte ticho, už sa radujte, pretože ti bolo odpustené. Už maj radosť z toho. A teraz, aký je rozdiel medzi zármutkom, aký som ja biedný hriešnik? To je zármutok podľa sveta, prináša smrť, lebo ti ukáže tvoj stav. Ale zármutok podľa Boha ti prinesie radosť. Zármutok podľa Boha, najprv zármutok a potom radosť. Takého zármutku nikdy netreba lútovať. Čiže vtedy pokračuje to dielo, zdravé dielo pokračuje čítaním zákona, plačom, ale plač vystredal radosť. A takto častokrát je kresťanský život, môj život, že som zlomený aj plačem, veľakrát nad sebou, veľakrát nad inými, ale proste vyznávam a čítam Božie slovo a Pán ma čistí. Potom ďalej pokračuje Božie dielo takýmto spôsobom, že prichádza celé také generálne pokánie na celé to zhromaždenie. A proste tam už to není len Nehemiáš, ktorý vyznával v prvej kapitole hriechy otcov, ale zrazu to už je celé zhromaždenie. Už celé zhromaždenie vyznáva hriechy. O tom je 9. kapitola, je to kajúcná modlitba celého zhromaždenia, kde proste tam vidíme také vyliatie srdca. A za tým nasleduje rozhodnutie, že pôjdu za Bohom celým srdcom. 10. kapitola. Ja viem, že trošku, že to tak zrýchlika, ospravedlňujem sa vám. Ešte niektoré myšlenky, keď mi Pán dal na modlitbe, ja neviem, to bol stredu, zobral som fixku a začal som písať, to už by bolo to až moc. Ale budovanie vnútorného človeka, vidíme to, čo sa deje tu. A ďalšia vec je rast, kresťanský rast. Verím, že každý to pochopí, je, že oni chápali, čo to znamená ďalej sa oddelovať od hriechov svojich otcov, ďalej proste vyznať niektoré veci a ďalej sa proste dávať na oddelenie od pohanov. Potom prišlo oddelenie od ďalších, ktorí boli primiešaní. Napríklad jeden bráček sa ma pýtal, že jeho otec, keď sa oženil a potom sa rozviedol, že čo sa stane, keď uverí, že či sa má rozviesť. Fú, som povedal, tak to je veľmi ťažká otázka, ale myslím, že v duchu nového zákona je to trošku inak, ako to bolo v starom zákone. A som povedal, ja nemám pre teba úplnú odpoveď, ale nech on hľada Pána, a proste nech hľada Pána, ale Boh mu dá odpoveď, čo má robiť. Si priviazaný k žene, tak proste nehľadaj rozviazania. Proste Pán robí také zvláštne veci, ale tu bolo treba oddeliť sa. V našom živote sú niektoré veci, od ktorých sa, ak chceme byť Bohom použitý, musíme oddeliť. Musíš sa oddeliť od toho, čo ti kradne radosť a lásku. A teraz počúvajte, čo Ján nechal napísať. Že žiadosť tela, žiadosť očí a tá chlubná pýcha života, všetko, čo nie je z Otca, tak on hovorí, nemilujte svet ani to, čo je na svete. Lebo kto miluje svet, tak nie je v ňom čo? Lásky otcovej. A teraz, čo to znamená? Ja to tak vidím, že ak my otvoríme a otvárame svetu, tak ak moje srdce je nádoba, tak tá čistá voda postupne vyplavuje sa a ostáva tam špina a špina. A ja nemôžem potom milovať otca, ja nemôžem milovať Božie veci, pretože milujem svet. A pokiaľ toto je v niektorom našom živote, a vlastne v našich životoch, sú niektoré veci aj v mojom živote, kde ešte stále viem, že aj, Pane, ďalej túto do tváre musím byť svoje telo. Ale to oddelenie sa, že sú oblasti v živote, kde sa musíš oddeliť. Slovo musím je v kontexte nového zákona možno 5-krát, 6-krát. Musíte sa znovu zrodiť, musíme sa postaviť pred súdnu stolicu Kristovu, Proste pár rázy to je. Ale ty sa musíš oddeliť od toho, lebo Pán zná tých, ktorí sú jeho. Nech odstúpi od neprávosti každý, kto povie Pane Ježišu. Chvám Pane Ježišu a potom proste robím nejakú závislosť alebo niečo. Jednoducho diabol chodí pred Pána, pred Boha, žaluje, ale žaluje oprávnenie. Ale je pravda, že my musíme chcieť. Chvám Pane, ľutujem to. Ľutujem to. Ja hovorím o takom stave, kde si povieme, a to už je jedno, však to aj henten, onen. Nech odstúpi od neprávosti každý, kto menuje meno Pánovo. Oddelenie sa. Oblasti v našom živote. Niekedy aj preto neplačeme za ľudí. Pretože nemáme to premknutie duchom. Ten súcit, ktorý by sme mali mať. Pretože sme unavení zo sveta. A teraz si nemyslíte, že ja neviem, čo to je svet. Ja tak práca veľa razy, piatok som jak vymačkaný citrón. Veľakrát mám taký ťažký týždeň. A hľadám, chcem uchopiť Pána, niekedy len okraj jeho plášťa, ale aj to mi bude dosť. Lebo poviem, že Pane, stačí mi kúsok z tvojho nebeského chleba a ja budem nasýtený. To mi bude viac, ako keby som jedol celý chleba sveta. Ale predsa sa musíme obnovovať. A keď ideme ďalej, ja už budem, už som skoro na konci, tak je tam veľmi dôležitá vec. V poslednej kapitole, ja to poviem, to je takzvaná infiltrácia. Infiltrácia. Tak boli tam nepriatelia, ktorí to skúšali rôznymi tlakmi a proste skúšali to najprv výsmechom, potom my ti ukážeme, potom ho chceli zabiť, ale keď sa nič z toho nepodarilo, tak potom diabol veľakrát prichádzal s ťou. A vidíme, že jeden Izraelita, Levita, kňaz, sa príbuzensky spojil s Amončanom, tým Tobijom, ktorý bol nepriateľom. A ja vám chcem povedať jednu vec, čo mi zasvietilo, že si predstavte, že Božie slovo jasne hovorí, že Moabčan a Amončan nikdy nesmie vojsť do Božieho chrámu. Nikdy. Proste úplne nula. Tam nediskutujeme. Ale tento kňaz urobí kompromis, spríbuzní sa s tým Tobijom, ktorý je Amončan, a potom viete, čo mu v Božom dome prepustí? Tam, kde sú tie deti, tá besiedka, tam už nebude besiedka, tam dáme ezoterickú literatúru. Tam dáme iba jedného malého budhu, však to nikoho nepohorší. Tam urobíme kompromis. Presne toto sa stalo. Že diabol dostal človeka, ktorý urobil kompromis s Božím slovom. S Božím slovom spravil kompromis. A dal tú miestnosť Tobijovi, ktorý bol Amončan. A namiesto Božích vecí, Božieho ovocia, Božích dobrých vecí, tam bol nejaký odpad, nejaké náčinie, nejaký hnus. A toto ma zapaluje. Toto proste mi veľakrát nedá spávať. Ale keď prišiel Nehemiáš, no to nenechal tak. Jak to zbadal, povedal, preč, to musí ísť preč. Všetko vyhádzať. A náväznosť na to, že tam neboli, že tam nebola potrava pre kňazov, kňazi sa rozutekali každý na svoje živobytie. Čiže na tento kompromis, ktorý jeden kňaz spravil, bolo celé zhromaždenie bolo zasiahnuté. Ale keď to Nehemiáš dal vyhodiť a nechal znova očistiť tú miestnosť, tak potom nariadil, aby znova leviti začali slúžiť. A toto je môj taký posledný bod, že na toto si dajme pozor, na toto si ja chcem dať a musím si dať pozor a určite nie som taký chytrý ani nikto z nás, aby sme nás diabol nemohol oklamať. Ale máme Božie zasľúbenie, že ak zostaneme v ňom, ak jeho slovo zostane v nás, vtedy si môžeme prosiť čokoľvek chceme. Máme Božie zasľúbenia, že ak je Boh s nami, kto proti nám. Ale to, ak je Boh s tebou, platí len vtedy, keď si vyčistený za múrom a keď si jeho vyslanec. Ak sú otvorené dvere diablovi, tak vtedy Boh nebude bojovať tvoje boje, ktoré musíš prebojovať ty a ktoré musím prebojovať ja. A veľakrát sa mi stalo, že som o niečom kázal a potom ďalší týždeň proste sú boje. Ale my musíme bojovať a budeme bojovať. Takže keď to zhrniem a nazveme to tak, že Nehemiášov ochranný val a môžeme to nazvať kresťanský ochranný val, je najprv je úplná kapitulácia, vyznanie, odovzdanie sa, jednoducho totálna nula, ideš do nuly, tam začína Pán. Tam, kde smrť hovorí, tak mám na teba právo, tak tedy Pán môže prísť a povedať, nie, jednoducho, ja ti odpúšťam. Ja som zomrel za teba. A tesne predtým ešte, keď prorokoval Zachariáš, tak videl Jozú, najvyššieho kňaza, v špinavom ruchu. Diabol tam stál a proste žaloval, ale Pán ho pokarhal. Povedal, či proste tohto som si vyvolil. Kapitulácia. Potom prichádza, keď kapitulujeme, hľadáme Pána, tak prichádza tzv. Zmapovanie. Jednoducho, ja musím reálne vidieť, kde je môj problém. Viete, aj pri alkoholikoch, ako to je. Nie, ja som není závislý, ja nemám problém. Alebo pri komkoľvek, proste, ten človek musí chcieť. Čiže ja to musím zmapovať. Toto je môj problém, alebo mám úzkosť, mám strach, alebo proste ťahá ma žiadosť. Ja hovorím aj zo svojho života. Jednoducho, tu sa musím zacieliť. Potom, začatie. Treba začať. Ale stane sa, že aj keď začneš, tak znova príde pád. Môžeš vyznať. Hoci 7-krát padne spravodlivý, znova povstane. To máme od Ducha Svätého. Treba začať opravou trhlín, opravou tvojho kresťanského života, opravou plášťa, závislosti, poviazania. Tam potom bude prvý boj s nepriateľom. Vidíme to tak, že Boh nedá viacej, ako by si mohol zniesť. Ale diabol sa to nechce hneď pustiť. Rovnako ako ani mňa nie. Pretože vie, kde som mu veľmi dobre prinášal kšefty. Stávanie sa nepriateľovi na odpor. Veľmi dôležitá vec, vysporiadanie sa s kresťanmi, s blížnymi, odpustenie. Keď Radko Mikula chodieva, koľko hovorí o tom, že čo to znamená, keď my sme v niečom, čo nás drží. Neodpustenie, nevera, dlhy, majetky častokrát. V našej kresťanskej rodine, kde je proste majetky, tam to je rozhadané. A brat brata nepozná. Fyzicky. Kľúčový moment, osadenie vrát, na to budeš potrebovať, na to, aby si sa plne zatvoril zlému, budeš potrebovať Božích mužov, Božie ženy, Božích starších, Božích mladencov, Božích priateľov, kohokoľvek. Toto nie je boj na to, aby sme boli sami. Zatvorenie vrát. A potom budovanie vnútorného človeka. Mám tam napísané, že zákon, v ich prípade zákon, v našom prípade je to duch živého Boha, Božie slovo. Plač, radosť, pády a učíme sa žiť. Ďalej ideme detailnejšie oddelovanie sa od sveta. Tam, kde sú vedome niektoré veci, treba sa poddať pod mocnú Božiu ruku. Úzka brána, mám takú poznámku, úzka brána, úzka cesta. Ak vôjdem úzkou bránou, idem ďalej úzkou cestou. Nemôžem sa vrátiť na širokú cestu. Potom je tam posviacka. Boli vysvetené tie hradby. V našom živote častokrát sú to veci, ktoré napríklad krstom môžeme vyznať. pred všetkými ľuďmi. Dal som sa Bohu. Ja som sa odovzdal Bohu. Chcem, aby to všetci videli. A posledný bod. Vykázanie kvasu. Ja to tak mám, že vykázanie kvasného Tobiu, ktorý kvásil, vykázanie kvasu. A presne toto Pavol Korinťanom písal, že vyčistíte starý kvas. Jak ten nevyčistíte, kúsok, dáte tam aj celé cesto, to nakvasí. A ak to nevyčistíte, ďalšie cesto znova nakvasí. Bez kompromisu. Ale ja viem, že ani tie moje boje za mňa, vy môžete sa za mňa stávať a ja som vďačný komukoľvek, ale tie moje boje, ja musím drať svoje kolena. To nevyderie za mňa niekto iný. Ten mi môže pomôcť. A potom byť vedený Duchom Svätým. Takže toto je to, čo som mal aj na srdci, čo prežívam v mojom živote, kedy sa mi stáva, že sa nechám okradnúť tlakom sveta, kde proste zabúdam, ale veľakrát, keď poviem, Pane, fakt ľutujem to. Ľutujem to. Pán je milostivý. Milostivý, ľútostivý. Ale aj nejakým spôsobom neodpustí, pokiaľ tam ten hriech je. To patrí k tomu. Spievali sme svätý, 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 tak to je. Izaiáš zbadal Boha a proste najradšej by sa zakopal do zeme. V tej 6. kapitole Izaiáša. Modlíme sa. Ktokoľvek by mal na srdci, ak tebe Pán hovoril, nájdi si priateľa, nájdi si staršieho, nájdi si brata, sestru. Chod za ním možno po zbore. Ak máš nejaký problém, ktorý možno skrývaš, ale jednoducho, ale Boh o ňom vie. Boh si ťa nepoužije do tej doby, pokiaľ sa nevyčistíš. Aj tým, že to otvoríš, tú ránu, že to nebudeš preliepať len nejakým obväzom, že stále to tam bude kvásiť a hnísať. Proste vyznáš to. Možno zobraš jedného človeka. Sú veci, ktoré nie je dobre hovoriť pred zborom, pred celým zborom. Sú veci, kde treba jedného človeka zobrať a vyznať, aby to bol svedok. A ten ti potom bude pomáhať. Ktokoľvek bude mať na srdci, vyhľadaj. Alebo na modlitbe. Ja by som sa chcel ešte teraz modliť. Nebeský Oče, tak ja v tejto chvíli končím, ale ty pracuj. Lebo to slovo ja prvý potrebujem žiť a chcem ho žiť. Chceme žiť z tvojho slova, ktoré premieňa. Chceme vidieť duše tak, ako si ich videl ty, Pane Ježišu. Že keď si videl a plakal si, lebo si videl, že boli umorení, zmorení, kupčili na nich. Boli ako ovce bez pastiera. Chceme vidieť tvojimi očami. Keď išla tá žena zozadu, tá obradne nečistá, chytila sa ťa, tak ty si ju, Pane, uzdravil. Lebo každý, kto sa teba chytí vierou, tomu odpustíš. Chceme vidieť tvojimi očami. Pane, ale modlím sa, aby si nám dal kajúcne srdcia. Mesité, meké. Pane, aby sme boli zjednotení. Aby ak máme nejaké problémy, aby sme spolu bojovali. Niesli bremena jedni druhých. Ale treba, Pane, treba tie trhliny zapchať. Treba v cirkvi spraviť zapchanie trhlín. Aby sme boli nazvaní ako opravármi trhlín. Treba, Pane, vyhlásiť zajatým prepustenie. Slepým návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu. Vyhlásiť rok Pánov príjemný. Tak sa ti, Pane, dávame, ty pokračuj ďalej. Zajtra, každý deň, až pokiaľ neprídeš. Amen. Chcel by som vás ešte poprosiť o modlitby za moju mamičku, ktorá tu je. A myslíte na ňu, čakajú 5 týždňov v nemocnici, radiochemoterapia. A ja mám nádej, ja viem, že Boh je ten, ktorý si použije. Ja som sa dlho modlieval, Pane, použij si čokoľvek, len aby si zachránil. A teraz neznamená to, že Boh niečo musí zle dať, Boh nedáva zle, ale Boh si použije situáciu. A Pán teraz bude v živote mojej mamičky, buduje vieru. A proste ona otvorila svoje srdce Pánovi. Bol som pri tom. A nezmie, kto bude mať na srdci, modlíme sa za ňu. Lebo tak vnímam, že tento čas, kedy bude ona oddelená tam v nemocnici, má možnosť do svojho srdca nábrať Božie veci, dobré veci, večné veci. A každý jeden zomre. Toto mi tá pani hovorila a ja som jej povedal, ja tiež som videl. Bol som v situácii, kde moju dcéru som držal a išla zomreť, pretože mala alergickú reakciu. Bol som v takom stave, veľmi zlý stav. Ale ja som jej povedal, každý zomre. Tej pani, tej Janke, o ktorej som hovoril. Ale chcem povedať, že ale kto má nádej, zasieva do večných vecí, do dobrých vecí. A ak budete mať na srdci, tak sa modlívajte, aby aj modlite, aby moja mamička mohla rásť, silnieť, mocnieť, aby na jej tvári bolo vidieť Boží pokoj a Božiu silu. Ďakujem.